І з нами в студії Андрій Ковальов, історик. Доброго ранку. Звісно, ми будемо сьогодні говорити про 100 років бою під Крутами. Тема настільки обширна і настільки жваво, слава Богу, обговорюється, що ця дата не забута. Але для вас, як для історика, що головне в цій даті? Що ми маємо, як громадяни незалежної країни, винести для себе? Які знання і, можливо, які уроки?
Доброго ранку. Насамперед, бій під Крутами – це найвідоміший бій в історії української військової історіографії армії УНР, військ Центральної Ради. І сталося це з легкої руки відомого історика і міфотворця Грушевського, який після поховання, трошки забігаючи наперед, після поховання деяких учасників Крутянського бою сказав вікоповну промову над могилою цих хлопців, яка стосувалася питання творення Збройних сил України, в принципі, заклику всіх старих вояків, які повернулися з фронтів Першої світової війни, воювати за Україну, і поклало ось цю основу героїзації бою під Крутами.
Ну і ще вірш Тичини знаменити на так. Скольдовій могилі але, поховали їх. Але, я думаю, це навіть більш відомо широким загалом.
Будьмо щирі в тому, що Тичина спочатку написав його в Шухляду.
Так.
І тому для широкого загалу він для початку не був відомий. Але оця героїзація бою під Крутами, вона фактично собою закрила, як ширмою, величезну героїчну боротьбу оборони всього північно-східного фронту армії УНР, тоді військ Центральної Ради. А це фактично, в яких обставинах опинилися українські збройні сили в січні 18-го, в грудні 17-го року. Раднарком Росії, тодішній уряд, фактично не оголошує Україні війну, тільки висуває ультиматум в тому, що вимагає від України, як частини Росії, виконати певні зобов'язання. Уряд тодішньої України ці зобов'язання відхиляє і вже розпочинається війна фактично без її оголошення. Така сама гібридна, як і зараз. За наказом Леніна з території Росії переходять кордон російські підрозділи. Так само збільшовичені російські підрозділи Одесі, Миколаєві, в Херсоні. І, до речі, зі сторони Західної України, з Хмельниччини, на Київ рухаються російські війська. Але український уряд до останнього сумніваються і молиться, щоб ніякої війни не було. І вже коли починають падати міста за містом, 21 грудня був окупований Харків, і в грудні фактично окуповуються всі великі міста Сходу і Півдні України. Були потужні вуличні бої, тому що в цих містах залишалися потужні українські залоги, які не давали російському окупанту окупувати ці міста. І уявіть собі, українська незалежність, яку ми щойно відзначали, 22 січня 18-го року, століття проголошення незалежності, вона якраз і була викликана тим, що український уряд зрозумів, що росіяни окуповують Україну, і це вже реальна війна. Ще один історичний факт, про який, на жаль, мало хто говорить, а його повинні знати всі громадяни України. 22 січня 18-го року була проголошена 4-й універсал, була проголошена незалежність, але цей універсал лишався непідписаний. Як завжди, уряд до останнього сподівався. А може війни не буде? А може все-таки не буде? І вже коли надійшло сповіщення про те, що впав Конотоп, а Конотоп була величезна, по-перше, залізничний вузол, по-друге, величезна українська залога, потім 25 січня повідомили, що впав Бахмач. І вже тоді, 25 січня, Мала Рада Центральної Ради підписала 4-й універсал. Фактично, дата підписання 4-го універсалу 25 січня, коли впав Бахмач. І знову ж таки, чому українські воїни опинились під Крутами? Враженні пересічних українців, яким що 29 січня щороку говорять про якийсь бій під Крутами, для більшості з них складається враження, що мало не з космосу впали українські воїни під Крутами, всі вони були студентами, мало не школярами, і знову ж таки це якась трагедія, тому що вони загинули під Крутами, невідомо що захищаючи. Ні, цьому передавала величезна історія українського супротиву, фактично півтора місячної боротьби українських військ на півночі України. І українські війська відступали з Конотопу на Бахмач, а в Бахмачі, організувавшись, отримали наказ відступати на Крути. І отримали наказ на 4 години затримати просування ворога. Вони відступили на Крути, розібрали залізницю, зайняли оборону. І уявіть собі, Українські війська під Крутами не на 4 години зупинили просування ворога,
4 дні.
А на 4 дні, розібравши залізницю і давши потужний опір більшовикам. Тому чи варто говорити, що це поразка і трагедія, в жодному разі не можна говорити. Тому що окрім емоцій, існує стратегія і тактика у військовій справі. І стратегічно і тактично наші війська виконали наказ. До речі, сказати, хоч ворог і в 10 разів переважав захисників станції Крути, але наші війська нанесли набагато більших збитків більшовикам, вбили на голову більше ворогів. І уявіть собі, чому, от складається логічне запитання, чому ворог, який так стрімко наступав по залізниці, який так стрімко бив наші залоги, зупинився на станції Крути, якщо, за там словами багатьох істориків, у нас під Крутами сталася поразка? Тому що українські війська надзвичайно сильно вдарили по більшовиках під Крутами. І вони просто вирішили не продовжувати переслідування, щоб не отримати поразку. Вони зупинилися на Крутах. По-перше, тому що не могли рухатися ешелони, а вся війна в перших визвольних змаганнях відбувалася на залізниці. Не могли рухатися ешелони, а так звані розстрільні, тобто колони і шеренги не просувалися далі, боючись, що там далі на наступній станції їх чекає ще більша оборона українських військ.
Андрій Ковальов, історик, зараз у нашій студії. Ще один міф щодо цієї дати бою під Крутами, який, на жаль, зараз намагаються тиражувати і в сучасній от зараз незалежній Україні, про те, що цих юнаків, школярів на цей бій, на вірну загибель послав Симон Петлюра.
Ну, насправді теж страшенний міф, і, до речі, його зараз будуть космічними темпами поширювати завдяки новому фільму «Крут 1918». Слава Богу, що в Україні розпочали знімати фільми про українську військову історію, і це надзвичайно перемога, але гірше, що його знімають люди, по-перше, які не мають історичних консультантів, не мають історичної освіти, а по-друге, до цього займалися зйомками фільму про Велику Отечественну війну на замовлення російських спонсорів. І ніби хлопці молодці, талановиті хлопці, не можна посперечатися про їхні здібності. Але все одно, що б вони не знімали, все одно чомусь виходить про Велику Отечественну війну або переповнене міфами. І от, ну, знаєте, тут не працює принцип «не читав, не осуждаю». Вони виклали тізер свого фільму.
Це «Крути 1918» і «Спротив», так називається,
ну,
цей
фільм?
Вже зараз прибрали слово «Спротив».
«Спротив», так? Там фігурувало слово «Захист», зараз просто
«Захист»,
«Крути
так.
1918». І в цьому тізері Симон Петлюра, якого грає Ступка, тобто надзвичайно молодий Симон Петлюра, віддає...
Онук Богдана Ступки, так?
Так.
Остап. Ой, не Остап,
Дмитро
Ступка,
Ступка,
так.
Віддає наказ Оверки Гончаренку, тобто людині, яка фактично стала керівником, командиром бою під Крутами, командиром українських військ, він віддає наказ готувати юнацькі, студентські сотні, курені на захист української державності. Тобто все в цьому, в цій сцені, все просто історичне перекручування, історична брехня. По-перше, Симон Петлюра станом на січень 18-го вже не був міністром військових справ, а був командиром Коша Гайдамаків Слобідської України. Тобто був командиром теж свого роду, як ми зараз би сказали, військового з'єднання, дивізії. І в жодному разі він не міг віддавати наказ начальнику військової школи. Оверкі Гончаренко тоді ще в Києві не знав, що він стане командиром українських підрозділів під Крутами. І, знову ж таки, Петлюру зробили молодим, натомість Оверкі Гончаренка зробили старшим. Оверкі Гончаренку проробили вуса, причепили йому погони Богданівського полку, в якому Оверкі Гончаренко ніколи не служив. Але складається враження, що творці цього фільму писали сценарій за допомогою Гуглу. Тобто вони прочитали, що Оверкі Гончаренко – командир першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького. А ну, подивимось, як виглядали представники, там, скажімо, чогось там імені Богдана Хмельницького. Зрозуміло, що їм випадає картинка офіцера чи солдата полку імені Богдана Хмельницького. А полк і юнацька школа – це, так би мовити, дві великих різниці. І, ну, знову ж таки, свідомо чи не свідомо, але творці цього фільму причепили йому богданівські погони, хоч Верки Гончаренко ніколи не мав відношення до цього полку. І, знову ж таки, Петлюра в цей час, коли відбувається бій під Крутами, командує придушенням бою на Арсеналі, тому що в Києві в цей час російські агенти, російські, як би ми зараз казали, диверсійно-розвідувальні групи, які, уявіть собі, що залізничне сполучення між Росією і Україною так само ніхто не припинив, як і в часі цієї війни. І легко ці ДРГ, ці агенти могли приїхати в Київ, купивши квиток в Москві, доїхати до Києва, вийшовши тут. Вони відправилися на залізничні майстерні на центральному вокзалі, відправились на Шулявський, на заводи на Шулявці, відправились на заводи на Деміївці, на Арсенал, агітуючи там робітників, що нібито, от побачите, прийде російський визволитель більшовицький, у вас у всіх настане краще життя, настане рай. І фактично вони піднімають на заводах більшовицькі заколоти для того, щоб відтягнути з фронту сили в Київ на придушення цього повстання і відкрити більшовицьким військам під командуванням російського підполковника Муравйова і ще одного командира Антонова, мама якого мала прізвище Овсієнко українське, і Ленін порадив йому: а ви під час походу в Україну використовуєте прізвище Овсієнко, щоб українці думали, що ви свій. Тому він війшов в історію як Антонов Овсієнко. Для того, щоб відкрити їхній шлях на Київ, в Києві здіймають отаке повстання. Найвідоміший відтинок цього повстання – це повстання на Арсеналі. Але уявіть собі, що палав тоді весь Київ, бо це було і повстання на Шулявці, і повстання на Подолі, і на Деміївці, і так само на Арсеналі. І Петлюра в цей час силами Гайдамацького коша Слобідської України і силами корпусу січових стрільців придушує на Арсеналі повстання. До речі, успішно придушив. І що війшло найбільше в історію, українську історію з придушення повстання на Арсеналі, що Петлюра заборонив своїм військам розстрілювати усіх полонених робочих. Говорячи про те, що це такі самі українці, такі самі прості селяни і робітники, яких просто російські агенти звели своїми прокламаціями, агітаціями на Манівці.
Ця історія з придушенням повстання на Арсеналі, це події відбувалися біля станції метро Арсенал, і, ну, принаймні, раніше водили туди екскурсії, і інтелігенція, творча інтелігенція любила посміюватися з того, що, власне, як увічнена пам'ять тоді ще в радянські часи про це повстання. Тому що пушка чи кулемет там стоїть
там
біля
гармата
метро,
стоїть.
Гармата біля метро Арсенальна, вона ніби так стріляла по своїх. Ну і любили посміятися. З цього, як я знаю, що сьогодні буде реконструкція цих подій.
Сьогодні силами,
може, цю гармату розвернуть такі,
сьогодні,
або поставлять щось інше?
Силами військово-історичного клубу «Повстанець» ми разом з однодумцями, тому що я так само беру участь в історичній реконструкції, ми організовуємо реконструкції того бою, тому що це був переможний бій і важливий бій, тому що українці показали, що могли тоді легко зламати агітацію і операцію, сплановану операцію російських ДРГ. І насправді придушення арсенальського бою – це величезний ляпас по всьому більшовицькому міфу про наші перші визвольні змагання. Тому що вони завжди показували, що героїчно нібито робочі цих заводів самовільно дійшли такої думки, що треба підняти повстання проти Центральної Ради, хоча це було, розуміємо, що були підняті повстання російськими агентами, платилися величезні гроші, і багато цих робочих так потім і розповідали після придушення цього повстання, називаючи прізвища конкретно цих людей, які здіймали їх на повстання, що вони не були працівниками цих заводів, а це були люди, які вперше вони побачили взагалі в дні повстання. Тому запрошую всіх киян і гостей міста сьогодні о 18:30 до виходу зі станції метро «Арсенальна». Там ми будемо реконструювати бій, буде реконструйовано барикади більшовицьких повстанців, будуть реконструйовані однострої, зброя армії Української Народної Республіки, військ Центральної Ради, які придушували повстання на Арсеналі. І тут скажу до теми гармати, тобто гармата стоїть в правильний бік розвернута, в бік арсенальських корпусів, тобто гармата, очевидно, з української позиції, Але...
Значить, табличку треба поміняти.
Але треба змінити табличку, тому що в незалежній Україні, знаєте, ворог зробив все можливе, щоб в незалежній Україні сучасні українці жили з таким з реальною хворобою роздвоєння особистості. Уявіть собі, що, наприклад, під Крутами захисників Крут обстрілював ешелон, обстрілював бронепотяг під командуванням матроса Полупанова. А ще донедавна в Києві була вулиця матроса Полупанова. Тобто, несучи квіти до пам'ятника, до могили на Аскольдовій могилі, до пам'ятника біля станції Крути, паралельно українці жили в паралельній реальності. Несучи квіти могли жити на вулиці вбивці крутянців матроса Полупанова. І та сама ситуація з пам'ятником біля Арсеналу. Тобто, київська міська влада, в повноваження якої входить демонтувати всі пам'ятники тоталітарної доби, нібито не помічає того, що на стелі написано епітафія на вшанування, знову ж таки, оцих збільшовичених робітників, які героїчно обороняли арсенал від військ Центральної Ради. Уявіть собі, це на 26-му році незалежності, на 100-му році проголошення незалежності, влада досі співає, міська влада досі співає гімни на вшанування. Знаєте, як була така пісня в радянський час? «Ми діти тих, хто йшов на бой з Центральної Ради». Складається враження, що це діти тих, хто йшов на бой з Центральної Ради. Іншого пояснення просто немає. Гармату можна залишити цей постамент, але ну, те, що цей пам'ятник собою являє, те, що він вшановує, те, що написано на гранітній плиті, це повний ляпас в обличчя українських героїв. І коли представники міської влади київської говорять «Слава Україні, героям слава», лукавлять. Тому що не тих героїв вони прославляють, зберігаючи цей пам'ятник і пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка. А я нагадаю, що фактично так званий камбріг Щорс – це той, хто приносив сюди радянську окупаційну російську владу. І загинув він, за офіційною версією, в перестрілці з підрозділом Української Галицької армії на Житомирщині. В підрозділах, які йшли звільняти Київ від російського опанування в 19-му році.
Тобто оця гармата з тим надписом, який зараз є біля метро Арсенальної у Києві, це фактично як поставити якийсь там кулемет чи гранатомет якогось Захарченка, чи Гіві, чи Мотороли, і тим увічнити пам'ять. Так? Тобто 100 років тому була ідентична ситуація, тільки прізвище інше. Я правильно розумію ваш посил?
Цілком ідентична ситуація, при тому, що будь-який сценарій, будь-який бій тих часів дуже легко можна накласти на події, які відбувалися на Донбасі буквально там 14, 15, 16 рік.
Тобто ці паралелі, які зараз проводять багато журналістів, істориків, зокрема Бутусов, тобто це все і навіть з історичної точки зору в дечому збігається?
Абсолютно. Тобто уявіть собі ДРГ зразка 14-го року, того самого Гіркіна, який заходив в Слов'янськ, який перед тим два тижні сидів в Святогорській лаврі. Абсолютно так само схоже з ДРГ, які заходили в Київ в грудні 17-го року. Спочатку конспірувалися, а потім піднімали повстання на шулявських заводах чи на Арсеналі. Абсолютно чітка аналогія. І тут завжди варто повторювати і нагадувати нашим співвітчизникам, що російський окупант не вигадав нічого нового. Використовуються ті самі старі сценарії. Так само, як і ведеться зараз інформаційна війна, і російські телеканали, і російське радіо, і в Ютубі купа наших співвітчизників дивиться російських пропагандистів. Так само більшовики використовували ці методи і тоді, говорячи про звірства Центральної Ради, про звірства наших Збройних Сил. І фактично багато в чому наш програш тоді, в перших визвольних змаганнях, або, ну, як казав один з істориків діаспори, недовершеність Української революції полягала в тому, що просто елементарно багато співвітчизників піддалися агітації і мрійливому обіцянкам більшовиків, а потім більшовики, прийшовши до влади, обіцяючи цим солдатам мир і землю, дуже легко вирішили їхні питання, загнавши їх в колгоспне рабство, а селян, яких вони дурили, що селяни отримують волю, дуже швидко вирішили селянське питання, половину селян фактично позбавили власності, відправили в Сибір або розстріляли.
На такій сумній, на жаль, ноті, але все ж таки уроки історії, вони бувають подекуди жорсткі. Будемо завершити розмову з істориком Андрієм Ковальовим. Вам дякуємо.